Komunikimeve elektronike dhe postare, Krishni Gashi, ka thënë Radios Evropa e Lirë, se ndonë se është arritur përparim në shtrirjen e shërbimeve të operatorëve Vala dhe IPKO në pjesën veriore të Kosovës, megjithatë nuk ka shtrirje të plotë të gjitha shërbimeve në ato pjesë.
Operatori telefonik Vala dhe operatori gjithë telefonik IPKO kanë licencë për shtrirje të shërbimeve të tyre në tërë teritorin e Republikës Kosovës, për arsye të çështjeve të sigurisë në një pjesë të caktuar, kryesisht vetëm në pjesën veriore, ndërsa jo në pjesën jugore, ka pas dhe probleme me shtrirjen e infrastrukturës së tyre. Kohëve të fundit, autoriteti së bashku me operatorët kanë bërë përpjekje të vazhdueshme dhe kanë punuar me struktura të ndryshme shtetërore në mënyrë që të ketë shtrirje të plotë të shërbimeve të këtyre dy operatorëve edhe në veriorin e Kosovës.
Drejtori teknik i Telekomit të Kosovës, Mehdi Latifa, i tha Radios Evropa e Lirë se shtrirja e shërbimeve të operatorit mobil Vala në pjesën veriore të Kosovës mund të bëhet brenda një periudhe të shkurtër, nëse do të gjenden lokacione të sigurta. Latifa i thotë se në të kaluarën ka pasur raste që pajisjet e operatorit Vala, të cilat ishin vendosur në pjesë të caktuara në veri të Kosovës, ishin dëmtuar dhe ishin nxjerrë nga funksioni.
Vala ka mbulueshmëri në gjithë territorin e Kosovës, përjashtu në pjesën veriore të Kosovës dhe vendbanimet që lidhen në aksin rrugor Mitrovic-Leposavić, në cilat mbulueshmëria është e pjesëshme, nuk është mbulune në pjesën tjetër të Kosovës.
Probleme të tilla të largimit të pajisjeve të operatorëve në të kaluarën kishte hasur dhe kompania e telekomunikimit IPKO, thot për Radion Evropa e Lirë zëdhënësi kësaj kompanie Alban Kastrati.
Ne në rrjetin mobil kemi pas të shtrirë ose kemi pas sinjal në mënyrë të konsiderueshme në pjesën veriore, mirë po pas disa problemeve antenat tona bazë janë hequr nga aty nga banor e asaj zone.
Ndryshe Kosovës, në dhjetor të vitit të kaluar, Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikimeve i ndau kodin telefonik +383. Thirrja e parë telefonike me këtë kod u realizua në shkurt të këtij viti nga Post Telekomi i Kosovës. Kodet aktuale +377 i Monakos, +386 i Slovenisë dhe kodi telefonisë fikse +381 i Serbisë do të largohen brenda 2 viteve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet e tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri deritashëm i Serbisë Aleksandar Vučić sot e ka dhënë betimin në postin e presidentit të Serbisë për kundër protestave kundër tij për shkak të rritjes së pushtetit. Ka pasur kacafytje të shkurtë të policisë me protestuesit. Zoti Vučić, 47 vjeçar, e ka dhënë betimin në një ceremoni të shkurtër në parlament, disa orë pasi filloi protesta kundër diktaturës që mbështetet nga pjesa më e madhe e partive të opozitës dhe liderëve. Presidenti deritashëm i Serbisë ishte Tomislav Nikolić. Aleksandar Vučić, dikur i vlerësuar si ultranacionalist, që ka shërbyer si ministër i informatave nën pushtetin e ish-presidentit të Slobodan Milošević, e ka forcuar qëndrimin në pushtet duke e paraqitur vetveten si reformator i përkushtuar për lëvizjen e Serbisë ka Bashkimi Evropian. Qeveria e Afganistanit tha se numri të vrarëve nga sulmi sot me kamion bombë në kryeqytetin Kabul ka arritur në 90 vjet. Në këtë sulm të fuqishëm 90 vjet janë vrarë dhe 400 të tjerë janë plagosur, përfshirë shumë gra dhe fëmijë, ka njoftuar qendra për media e qeverisë e Afganistanit. Asnjë grup nuk e ka marrë përgjegjësinë për këtë eksplodim të fuqishëm. Sulmet e ngjashme në të kaluarën janë ndërmarrë nga militantët e Taliban dhe ata të Shtetit Islamik. Policia e Kabulit tha se eksplozivi ishte fshehur në një kamion dhe kishte eksploduar afër ambasadës së Gjermanisë. Presidenti i Afganistanit Ashraf Ghani e ka dënuar sulmin duke e quajtur krim lufte. Shtëpia e Bardhë ka dënuar fuqishëm sulmin mizor dhe u ka shprehur ngushëllime familjeve dhe miqve të personave të vrarë dhe të plagosur, ka raportuar agjensia AFP. Shtetet e Bashkuara thonë se kanë filluar të furnizojnë me armatim luftëtarët kurdë në Siri, sipas planit i cili e ka zemëruar Turqinë, aleatin amerikan në NATO. Ne kemi filluar transferin e armëve të vogla dhe makinave për tek elementet kurde të forcave demokratike siriane, ka thënë zëdhënësi Pentagonit Adrian Rankin Galovej, duke ju referuar aleancës kurdo-siriane që lufton kundër grupit ekstremist të Shteti Islamik. Nuk ka pasur reagim të menjëhershëm nga Ankaraja, e cila konsideron se njësitet e mbrojtjes popullore të kurdëve në Siri janë grup terrorist I lidhur me Partinë Punëtore të Kurdistanit, që është jashtë ligjshme në Turqi. Washingtoni ka thënë se armatimi I Aleancës Kurdo-Siriane është I domosdoshëm për rimarrjen e qytetit Raqqa, që është baza e fundit madhore e shtetit islamik në Siri. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian po ashtu konsiderojnë se Partia Punëtore e Kurdistanit, që për dekada ka udhëhequr kryengritje në Turqi, është organizat terroriste. Presidenti I Rusisë Vladimir Putin I ka anuluar disa sanksione kundër Turqisë për shkak se një aeroplan ushtarak I Turqisë e kishte rrezuar një aeroplan ushtarak rus afër kufirit sirian në nëntor të vitit të 2015. Në dekretin e nënshkruar sot nga Vladimir Putin janë tërhequr sanksionet me të cilat kufizohej angazhimi punëtorëve turq dhe veprimi firmave turke që operonin në Rusi. Po ashtu, pjesërisht është ripërtrir marrëveshja për lëvizje shtetasve të dy vendeve që ishte suspenduar pasi ishte rrëzuar aeroplani. Piloti rus kishte humbur jetën në këtë incident. Lideri I Republikës Çeçene në Rusi, Ramzan Kadirov, dje I ka ftuar liderët e Francës dhe të Gjermanisë ta vizitojnë rajonin e tij për të përcaktuar nëse janë të vërteta raportet për vrasjen dhe torturimin e homoseksualve. Lideri Kadirov në mediat sociale I ka akuzuar liderët evropian se bazohen në informata të rrejshme nga raportet e medjave dhe se presidenti Francës Emmanuel Macron dhe kancelaria gjermane Angela Merkel janë të mirë së ardhur për vizitë në kërkim për të vërtetën. Disa media prej muajit prill kanë raportuar se homoseksualet në Çeçeni ishin vrarë dhe torturuar nga policia. Organizata Human Rights Watch ka konfirmuar shumë raste të paraqitur në media në raportin e publikuar më 26 maj. Pardje, pas takimit me presidentin Rusisë Vladimir Putin, presidenti Francës Emmanuel Macron tha se e ka shtruar çështjen e këtyre raporteve të Putini. Ministri I Jashtëm Rusë Sergej Lavrov tha dje se shqetësimet e tilla për abuzimet e homoseksualëve në Çeçeni nuk janë të bazuara në fakte. Ne nuk shohim asnjë fakt konkret, u tha Lavrov gazetarëve në Moskë dhe ka shtuar se nëse ka fakte, nëse ka mbiemra, atëherë përgjigja jonë do të jetë konkrete. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni dhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira!